Boris Polevoj, Příběh opravdového člověka, část 20. kapitola 5. Osádky byly zbuzeny před úsvitem. Štáb armády dostal od průzkumu zprávu, v níž se oznamovalo, že v prostoru průlomu sovětských tanků přeletěla včera silná nepřátelská letecká jednotka. Údaje pozemního pozorování, potvrzené zprávami agentur, opravňovali k závěru, že si německé velení uvědomuje nebezpečí vzniklé průlomem sovětských tanků u samé základny Kurského oblouku a povolalo sem leteckou divizi Richthofen, doplněnou nejlepšími německými letci. Tato divize byla posledně rozdrcena u Stalingradu a znovu doplněna kdesi v hlubokém německém Týlu. Pluk byl upozorněn na to, že očekávaný nepřítel je velmi početný, že je vybaven nejnovějšími letouny typu Focke-Wulf 190 a že je velmi zkušený v boji. Bylo přikázáno být ve střehu a dobře krýt druhé sledy mechanizovaných jednotek, které v noci začaly postupovat do průlomu za tanky. Richthofen. Zkušení letci dobře znali jméno divize, která byla podřízena přímo Hermanu Göringovi. Němci ji zasazovali všude, kde šlo do tuhého. Osádky této divize, jež měly většinou za sebou pirátské lety nad republikánským Španělskem, bojovali dovedně a zuřivě a platili za nejnebezpečnějšího protivníka. Nějací Richthofeni prý k nám přiletěli, s těmi, kdybychom se tak utkali. To bychom jim to nasolili, těm slavným Richthofenům. Řečnil Petr v jídelně, dojídaje je spěšně snídani, a pokukoval do otevřeného okna, za nímž jídlonožka Rája vybírala z hromady polních květů kytičku do nádobek z granátových nábojnic do blízkava vyleštěných křídou. Jeho bojovná tiráda o Richthofenech nebyla ovšem adresována Alexeji, jenž dopíjel svou kávu, nýbrž právě děvčeti, které si hrálo s květy a vrhalo kradmé pohledy na hezkého, ruměného hocha. Meresiev je pozoroval s dobromyslným úsměvem. Ale když šlo o práci, neměl rád žerty a prázdné řeči. Nemyslí si, že Richthofen je jen tak nikdo. Richthofen, to znamená, dej si pozor, nechceš-li dnes schořet na poli. Nastraž uši a nestrácej spojení. Richthofen, to jsou kamaráde takový dravci, že bys nestačil ani otevřít ústa, a už by si jim chrustěl v zube. Za úcitu vyletěla první letka, které velel sám plukovník. Zatímco byla ve vzduchu, připravovala se vzlétnout do druhá skupina 12 stíhaček. Měli vést gardový major Fedotov, hrdina Sovětského svazu, po veliteli nejúspěšnější letec v pluku. Letouny byly připraveny. Letci seděli v kabinách. Motory hučely tichonce na malé otáčky a na okraji lesa vznikal od vrtule mírný větřík, podobný větru, který zametá zemi a otřásá stromy před bouří, když už pleskají na žížnivou zemi první velké, těžké kapky deště. Alexej seděl v kabině a pozoroval, jak strmě, jako by sklouzávali přímo z nebe, přistávaly letouny první skupiny. Mimovolně, aniž by chtěl, začal je počítat a zmocňoval se ho nepokoj, když mezi přistáním dvou letounů vznikla mezera. Ale teď už tu byl konečně poslední. Všichni. Alexej pocítil ulehčení. Ještě neodroloval stranou poslední letoun, když už startovala jednička majora Fedotova a za ní ve dvojicích vzlétali k obloze stíhačky. Nyní se již seřadili nad lesem, Fedotov zamával křídly a vzal kurz. Letěli nízko, opatrně podél pásma včerejšího průlomu. Nyní ubíhala země pod Alexejovým letounem zcela blízko. Nikoli jako včera ve velké vzdálenosti z výšky, jež propůjčuje věcem neskutečný vzlet hraček. Co mu včera připadalo shora jen jako hra, rozvíjelo se nyní pod ním jako obrovské nedozírné bojiště. Pod křídly prudce uháněla pole, louky a lesíky, rozorané granáty a pumami, rozryté okopy a zákopy. Míhaly se mrtvoly, roztroušené po polích, opuštěná děla, stojící jednotlivě nebo v celých bateriích. Černely se rozbité tanky a protáhlé haldy z přelámaného železa a dříví tam, kde dělostřelstvo pálilo do pochodových proudů. Proletěl pod ním velký, kanonádou jakoby úplně oholený les. Zhora vypadal jako pole zdupané obrovským stádem. Všecko to ubíhalo s rychlostí filmového pásu. Vše svědčilo o prudkosti a úpornosti bitvy, o velkých ztrátách a velikosti vítězství, jehož zde bylo dobyto. Dvojité stopy tankových pásů brázdily křížem krážem celé rozsáhlé prostranství. Vedli dál a dále do hloubky německých postavení. Bylo jich mnoho. Oko je vidělo všude, až do samého obzoru, jako by se tudy přehnalo směrem na jich cestou, necestou obrovské stádo neznámých divokých zvířat. A v zápětí za tanky se pohybovaly, a to velmi pomalu, jak se zdálo zhora, nekonečné kolony motorizovaného dělostřelectva, cisternových vozů, velikánské vozy pojízdných dílen, tažené traktory, nákladní automobily kryté plachtami a zanechávali za sebou zdaleka viditelné šedavé chvosty prach. Jak stíhačky vystupovaly do výše, vypadalo to, jako by se mravenci hemžili po mravenčích cestičkách. Stíhačky se nořily do vysokostoupajících sloupů prachu, jako do oblak. Proletěly podél kolon až do jejich čela, k autům, na niž jeli asi štávní důstojníci tankových jednotek. Obloha nad kolonami byla volná a kdesi daleko u zamlžené čáry vzdáleného obzoru bylo už vidět nepravidelné výbuchy boje. Skupina se obrátila a letěla nazpět, vinout se jako had na hluboké obloze. A v té chvíli přímo na obzoru spozoval Alexej zprvu jednu a potom celý roj čáreček, jež viseli nízko nad zemí. Němci letěli také nízko, těsně při zemi a mířili zřejmě na ohony prachu, které bylo daleko vidět nad zarudlým plevelem polí. Alexej se podvědomě ohlédl. Petrov letěl za ním v nejkratší vzdálenosti. Letec napěl sluch a odkud si zdáli uslyšel hlas. Zderacek 2, Fedotov, Zderacek 2, Fedotov, pozor, za mnou. Ve vzduchu, kde letec má nervy krajně napjaté, je taková kázeň, že pilot mnohdy plní příkaz velitele dříve, než dozní slova povelu. Zatím se kdesi v dáli, v hluku a šumu ozývala slova nového povelu a celá skupina ve dvojicích v semknuté sestavě se obrátila a zamířila proti Němcům. Napjaté nervy zostří na nejvyšší míru veškeré vnímání, zrak, sluch i myšlení. Alexej nevidí nic kromě cizích letounů, které mu rychle rostou před očima. Neslyší nic kromě třesku a zvonění v sluchátkách, nichž má uslyšet rozkaz. Místo toho však pojednou slyší zcela zřetelně hlas, který pronesl vzrušeně v cizí řeči. Achtung, Achtung, Klafimf, Achtung, Klafimf! To křičel německý pozemní pozorovatel a upozorňoval své letouny na nebezpečí. Slavná německá letecká diviza obstavila po svém zvyku celé bojiště síti návodčích a pozemních pozorovatelů, které schazovala na padácích i s rozhlasovými přístroji v prostoru očekávaných leteckých bitev. Pak se ozval již méně zřetelný druhý hlas, chraplavý a zlostný, který pronesl německy Donnerwetter links, Luftwaffe! Donnerwetter links, Luftwaffe! Bylo v něm slyšet kromě zlosti také skrývaný nepokoj. Podívejme se, Richthofen a Bojisela Vočkinu, procedil škodolibě mezi zuby Meresjev, sleduje, jak se blíží nepřátelská sestava a v celém napjatém těle pociťoval příjemnou lehkost a takové divoké opojení, až mu stávaly vlasy na hlavě. Viděl zřetelně nepřítele. Byly to stíhací bitevní letouny Focke-Wulf 190. Silné, mrštné stroje nového typu, jimž sovětští letci říkali krátce Fokové. Bylo jich dvakrát tolik, co Rusů. Letěli v přesně vyřízené sestavě, jak bylo zvykem v divizi Richthofen, v žebříčku z vedvojících za sebou, seřazených tak, že každá kryla záď předcházející. Feratov využil toho, že byl nepřítel, že byl výš než nepřítel a vedl svou skupinu do útoku. Alexej si už v mysli vybral protivníka a nestráce je ostatní z dohledu, směřoval na něho, snažil se ho držet v kříži zaměřovače. Ale někdo Fedotova předešel. Či si skupina na jakách zamířila z druhé strany a prudce zaútočila na Němce zhora tak úspěšně, že okamžitě rozrušila jejich bojovou sestavu. Ve vzduchu vznikl zmatek. Obě skupiny se rozpadly na jednotlivé bojující dvojice a čtyřice. Stíhačky se snažily zasáhnout nepřítele palbou kulometů, dostat se mu na záď anebo ho napadnout z boku. Dvojice letounů kroužily, honily jedna druhou a ve vzduchu vznikl složitý rej. Pouze zkušené oko se mohlo vyznat v tom zmatku, právě tak jako pouze zkušený sluch mohl rozlišit jednotlivé zvuky, které pronikaly sluchátky do uší pilotovi. Co všechno se neozývalo v té chvíli ve vzduchu? Chaplavé nadávky útočníka, hrůzný skřek sestřeleného pilota, triumfující výkřik vítěze, sténání raněného a skřípání zubů při prudké zatáčce. Kdo si opojen bojem vykřikoval slova písně v cizí řeči a jiný, mačka je spoušť, vyrážel stekl ze sebe. Tomáš, Tomáš a Tomáš! Vybraná oběť vyklouzla Meresivovi ze zaměřovače. Místo ní uviděl nad sebou jaka, k jehož zády se pevně přilípil doutníkový fok s rovnými křídly. Z křídel foku se táhly k jakovi dvě rovnoběžné šňůrky kulometných dávek, jež se dotkly jeho zádi. Meresiv postavil letoun jako svíšku a šel jakovi na pomoc. Na zlomek vteřiny se nad ním mihl temný stín a Alexej vpálil do něho dlouhou dávku ze všech svých zbraní. Neviděl, co se stalo s fokem. Viděl pouze, že jak s poškozenou zádí letěl už dále sám. Meresiv se ohlédl, nestratil-li ve zmatku své číslo. Nikoli. Petrov letěl téměř na dosah. Nevzdaluj se ode mne, kamaráde, řekl skrze zuby Alexej. V uších mu zvonilo, třeskalo a zpívalo. Ve dvou jazycích se ozývaly výkřiky triumfu a hrůzy. Divoký skřek, skřípění zubů, nadávky a těžké oddechování. Podle těch zvuků by se zdálo, že to nejsou stíhačky, jež spolu bojují vysoko ve vzduchu. Nýbrž, že se dva protivníci chytili do křížku a válejí se po zemi, zadýchávají se a chroptí, napínají se všechny síly, aby jeden přemohl druhého. Meresiev pohlédl na oblohu, aby si vybral soupeře, ale naraz pocítil, jak mu po zádech přeběhl mráz a chloupky na šíji se mu ježí. O něco níže viděla lapět a zhora naň útočícího foka. Neviděl číslo sovětského letounu, ale věděl, cítil, že je to Petrov. Fokevův mířil přímo na něho a střílel ze všech zbraní. Jen nějaký zlomek vteřiny ještě a s Petrovem bude konec. Bylo to příliš blízko a Alexej se nemohl vrhnout kamarádovi na pomoc, chtěl-li zaútočit podle všech pravidel leteckého boje. Nebylo ani času, ani místa, aby se rozehnal. Byl v sásce kamarádu život. A toho přimělo k odhodlanému činu. Vrhl svůj letoun přímo dolů a přidal plyn. Letoun, klesající vlastní tíži, znásobenou setrvačností a plným výkonem motoru, třásl se od mimořádného napětí a padal jako kámen. Ne jako kámen, ale jako raketa na krátkokřídlý trup foka a zasypal jej šípy střel. Meresiev cítil, že z šílené rychlosti a z prudkého klesání ztrácí vědomí. Řítil se do propasti a jako v mlze zahledl očima zalitýma krví, že přímo před jeho vrtulí zahalil foka oblad dýmu. A Petrov, ten zmizel. Kde je? Sestřelili ho? Seskočil nebo uletěl? Obloha kolem byla čistá a odkud si z dálky se ozýval z neviditelného letounu ve stichlém vzduchu hlas. Zderacek 2, Fedotov, Zderacek 2, Fedotov, všichni ke mně, domů, Zderacek 2. Fedotov zřejmě odváděl skupinu domů. Když se Meresiev vypořádal s Focke-Wulfem, vyvedl svůj letoun z šíleného letu střemhlav, k němuž se i zkušený letec rozhoduje snad jednou v životě. těžce oddychoval a oddával se rozkoši klidu a radosti, že nebezpečí minulo, a pociťoval radost z vítězství. Pohled na kompas, aby si nařídil směr na zpáteční cestu, a zachmořil se, když viděl, že mu benzín sotva stačí na letiště. Ale roznější než palivoměr s šipkou blížící se k nule bylo to, co uviděl v následujícím okamžiku. Z kučeravého, kyprého obláčku, Bůh ví, kde se tu vzal, řítil se přímo na něho Focke-Wulf 190. Na rozvažování nebylo kdy, uletět nebylo kam. Nepřátelé letěli prudce přímo proti sobě. Kapitola 6. Hluk leteckého boje, rozpoutaného nad cestami, po kterých se táhly týly útočící armády, neslyšeli jen jeho účastníci v kabinách bojujících letounů. Silným radiovým přijímačem poslouchal jej na letišti velitel gardového stíhacího pluku, plukovník Ivanov. Jako zkušený letec poznal podle zvuků nesoucích se ze vzduchu, že se bojuje krutě, že nepřítel je silný a úporný a že nechce vyčistit oblohu. Zpráva o tom, že Fedotov vede těžký boj nad cestami, roznesla se rychle po letišti. Každý, kdo mohl, vyšel z lesa na mítinu a s obavami hleděl směrem k jihu, odkud se měly vracet letouny. Lékaři v bydlých pláštích vyběhli z jídelny a dojídali v chůzi poslední sousta. Zdravotnická auta, jako sloni s obrovskými červenými kříži na střechách, vylezla z křoví a stála připravena s hučícími motory. Zpočátku se vynořila za hradbou lesních stromů první dvojice. Jednička hrdiny Sovětského svazu Fedotova a dvojka jeho čísla. Snesli se, aniž by zakroužili, a už běželi po rozlehlé ploše. Hned za nimi přistála druhá dvojice. Vzduch nad lesem hučel motory vracejících se letou. Sedmička, osmička, devítka, desítka, počítali nahlas na letišti a se vzrůstajícím napětím pohlíželi na oblohu. Letouny, jež přistály, odjížděly z cesty, rolovaly do krytu a tam utichly. Ale dva chyběly. Ve skupině čekajících zavládlo ticho. Pomalu a tíživě uplynula minuta. Meresjev a Petrov, řekl kdosi tiše. Nahle čísi ženský hlas zavískl radostně na celé letiště. Už letí! Ozval se hukot motoru. Za hřebenem bříz, dotýkajíc se jich téměř spuštěným podvozkem, letěla dvanáctka. Letoun byl poškozen, měl utržený kousek ocasu a ulomený konec levého křída se mu křepal na lanu. Letoun se nějak podivně dotkl země, vysoko nadskočil, znovu dopadl k zemi a opět vyskočil. Tak poskakoval téměř až na okraj letiště a tu se naráz zastavil ze zvednutou zádí. Zdravotnické automobily s lékaři na stupátkách, několika vilisů a všichni čekající se vrhli k němu. Z kabiny nikdo nevystupoval. Otevřeli dvířka. Na sedátku leželo v kalužině krve tělo Petrova. Hlavu měl bezmocně skloněnou na prsa. Tvář mu zastírali dlouhé, mokré proudy plavých vlasů. Lékaři se sestrami uvolnili rychle popruhy, sněli letci ze zad zakrvácený, střepinou roztržený vak s padákem a opatrně vytáhli na zem nehybné tělo. Petrov měl prostřelené obě nohy a pohmožděnou ruku. Temné, krvavé skvrny prosakovaly modrou kombinézou. Hned na místě ho obvázali a položili na nosítka. V té chvíli otevřel Petrov oči. Něco šeptal, ale tak slabě, že mu nebylo rozumět. Plukovník se k němu naklonil. Kde je Meresje? Zašeptal raněný. Ještě nepřistál. Zvedli zase nosítka, ale raněný energicky zavrtěl hlavou a udělal dokonce pohyb, jako by chtěl z nosítek seskočit. Stůjte, neodnášejte mě, nechci pryč, počkám na Meresjeva, zachránil mi život. Letec protestoval tak energicky a hrozil dokonce, že si strhá obvazy, že plukovník mával rukou a procedil skrze zuby. Dobře, nech to tady, Meresjev má benzínu jen asi tak na minutu a tenhle zatím neumře. Plukovník se díval, jak se na jeho stopkách pohybuje červená vteřinová ručička. Všichni hleděli k modravému lesu, za jehož ostrými hroty se měl objevit poslední leto. Napínali sluch. Ale kromě vzdáleného dunění kanonády a ťukání datla na nedalekém kmeni nebylo slyšet vůbec nic. Jak dlouho se někdy táhne minuta. Kapitola 7. Nepřátelé letěli proti sobě plnou rychlostí. Lavočkin 5 a Focke Wulf 190 byly rychlé letouny. Protivníci se blížili rychlostí převyšující rychlost zvuku. Alexej Meresjev a neznámý německý pilot ze slavné divize Richthofen útočili na sebe čelem. Čelní útok trvá jenom okamžik. Ani nejobratnější člověk by si za tu chvilku nestačil zapálit cigaret. Ale tento okamžik vyžaduje od letce takového nervového vypětí. Je to taková zkouška všech duševních sil, že by to v pozemním boji stačilo na celý den. Představte si dvě rychlé stíhačky, jak se ženou přímo na sebe plnou bojovou rychlostí. Odpůrců letoun roste před očima. Míhl se teď všemi detaily. Je vidět plochy křídel, blízkající se kruh vrtule, černé jícný děl. Ještě okamžik a stroje se srazí a rozletí na kousky. V nichž ani nepoznáš, co je letoun a co člověk. V takovém okamžiku se ověřuje nejen vůlem pilota, nýbrž i všechny jeho duševní síly. Malomyslný, který nevydrží hrozné nervové napětí, který není odhodlán zahynout pro čest vlasti, trne instinktivně pákou k sobě, aby přeskočil mířící na něho smrtelnou smršť a v následujícím okamžiku řítí se jeho letoun dolů s rozpáraným břichem anebo useknutým křídlem. Není pro něho záchrany. Zkušení letci to dobře vědí a jen ti nejchrabřejší si troufají na čelní útok. Nepřátelé se zběsile řítili proti sobě. Alexej věděl, že proti němu neletí nováček z takzvané Göringovy výzvy, který se narychlo naučil létat podle zkrácené učební osnovy a byl vržen do boje, aby ucpal díru, která vznikla v německém letectvu po obrovských ztrátách na východní frontě. Proti Meresjevovi letělo ESO z Richthofenu. Na jeho letounu bylo jistě zaznamenáno kresbičkami sestřelených letadel nejedno letecké vítězství. Tomu neselžou nervy. Ten neuhne. Ten necoune přesrážkou. Drž se, Richthofene, proseděl skrze zuby Alexej. Zakousl se do rtu, až mu vytryskla krev. Stáhl svaly do tvrdého klubka. Vpěl se očima do cíle a veškerou vůlí se přinutil nezavřít oči před útočícím nepřátelským letounem. Napěl se tak, že se mu zdálo, jako by za světlým polokruhem své vrtule viděl průhledným ochranným sklem nepřítelovy kabiny dvě napjatě na něho upřené lidské oči. Jen oči, hořící zběsilou nenávistí. Bylo to vidění, vyvolané nervovým vypětím. Alexej však viděl ty oči zřetelně. Konec, pomyslel si a ještě pevněji stáhl do tuhého klubka všechny svaly. To je konec. Díval se kupředu a letěl vstříc bouřícímu vichru. Ne, Němec také neune. Konec. Připravil se na okamžitou smrt. Náhle však, jak se mu zdálo, na dosah ruky od jeho letounu, Němec přece jenom ztratil hlavu, smítl letounem vzhůru a když se vpředu jako šlehnutí blesku mihlo sluncem osvětlené modravé břicho, Alexej zmáčkl naráz všechny spouště a rozpáral letoun třemi ohnivými proudy střel. Hned potom udělal přemet a když se mu země mihla nad hlavou, uviděl na jejím pozadí pomalu a bezmocně padající letoun, převracející se ve vzduchu. Naplnil ho divoký pocit vítězství. Vykřikl radostně: Holgo! Zapomněl na všechno a začal ve vzduchu rýsovat strmé knuhy, provázel je protivníka na jeho poslední cestě až k zemi zrudlé plevelem, dokud se Němec o ní neroztříštil sloupu černého dýmu. Teprve potom nervové napětí povolilo, stažené svaly se uvolnily a Alexej náhle pocítil nesmírnou únavu. Jeho pohled padl okamžitě na palivoměr. Šipka se chvěla až téměř unul. Benzínu zbývalo jen asi na 3 minuty, na nejvýš na 4. A letiště bylo vzdáleno nejméně 10 minut letu. Kdyby alespoň nemusel ztrácet čas stoupáním, čert mu to napískal provázet toho sestřeleného foka až k zemi. Klukovský kousek, vyčinil sám sobě. Mozek mu pracoval bystře a jasně, jak bývá vždy ve chvíli nebezpečí u lidí smělých a chladnokrevných. Teď především vystoupat co nejvýše. Ne však v kruzích, nikoli, musí stoupat šikmo, aby se zároveň přibližoval k letišti. Ano, tak to musí udělat. Nařídil letoun správným směrem a když viděl, jak se země začíná vzdalovat a postupně se halí na obzoru do dýmu, pokračoval už klidněji ve svých výpočtech. Na benzín nemůže spoléhat. Snad palivoměr neukazuje docela přesně, ale benzín mu stejně nestačí. Což, kdyby tak přistál cestou? Ale kde? Lesy, močálovité houštiny, pahorbkovitá pole v pásmu trvalých opevnění, všechno rozkopáno křížem krážem, všechno pokryto jámami od granátů, propletené osnatým drátem. Nikoliv přistát znamená smrt. A což seskočit padákem? To by šlo. Třeba hned. Zvedne poklop, udělá zatáčku, trhne pákou od sebe, skočí dolů a hotovo. Ale co letoun? Ten překrásný, mrštný, hbitý pták. Jeho podivuhodné bojové vlastnosti mu dnes už 3x zachránili život. Opustit jej, rozbít, udělat z něho hromadu hliníkových trosek. Odpovědnost? Nikoli. Odpovědnosti se nebál. V podobné situaci se letci dokonce přikazovalo seskočit padákem. Cítil v tom okamžiku, že letoun je nádherná, silná, velkomyslná a oddaná živá bytost a kdyby ho opustil, byla by to podlá zrada. A pak vrátit se hned z prvního letu bez stroje, okounět v záloze a čekat na nový a opět sedět nečinně teď, když je tak napilno, teď, kdy se na frontě už rodí naše veliké vítězství a právě teď by měl sedět se složenýma rukama? Tak to tedy ne, ne, řekl nahlas Alexej, jako by rozhořčeně zamítal čísi návrh. Letět, než se zastaví motor. A potom? Potom uvidíme. A tak letěl. Oblížil z výšky 3 a potom 4 000 metrů terén a snažil se najít někde nějakou třeba s nevelikou rovinku. Na obzoru se už nejasně modral les. A za ním bylo letiště. Zbývalo mu sotva 15 kilometrů. Šipka palivoměru se už nechvěje. Leží nehybně na nule. Ale motor ještě pracuje. Jak to, že se dosud nezastavil? Ještě výše, ještě výše. Tak, pojemnou rovnoměrný hukot, který pilotovo ucho už ani nevnímá, tak jako zdravý člověk neslyší tlukot svého srdce, přešel na jiný tón. Alexej ihned zachytil změnu zvuku. Les bylo vidět zřetelně. Vzdálenost k němu činí sotva 7 kilometrů a pak nad ním ještě asi tak 3, 4. To není mnoho. Ale motor začíná zlověstně vynechávat. Letec cítí celým tělem, jako by ne motor. Ale on sám už nemohl nabrat dechu. A pojednou to hrozné kterého bodá jako ostrá bolest po celém těle. Ne, nic to není. Motor pracuje zase rovnoměrně. Pracuje, sláva, pracuje. A hle, už je tu les, už je zhora vidět vrcholky bříz a zelenou načehranou pěnu chvějící se ve slunce. Les! Teď už je naprosto vyloučeno, aby mě přistál někde jinde než na svém letišti. Všechny cesty má odříznuty. Jen kupředu, kupředu. Chr, chr, chr. Motor opět zahučel. Nadlouho les je pod ním. Cesta se vine po písku, přímá a rovná, jako bílá jizva po šavli. Nyní zbývají k letišti už jenom 3 kilometry. Je tam za hrotitým okrajem lesa, který Alexej zdá se už vidí. Chr, chr a naráz ticho. Takové ticho, že je slyšet, jak hučí rozrážený vzduch. Konec? Meresiev cítil, jak mu celé tělo stydne. Seskočit? Ne, ještě kousek. Převedl letoun na mírné klesání a začal klouzat ze vzdušné hory, snaží se řídit směr co možná povlovně a zároveň udržet stroj, aby se nezřítil do vývrtky. Jak hrozné je takové absolutní ticho. Ticho takové, že je slyšet, jak to třeská v chladnoucím motoru, jak krev tluče ve spáncích a šumí v uších od rychlého klesání. A jak se rychle blíží země, jako by byla přitahována k letounu obrovským magnetem. Už je tady okraj lesa. A v dáli za ním se mihl smaragdově zelený cípek letiště. Pozdě vrtule se zastavila v půli obrátky. Visí nehybně. Jak hrozný pohled vidět vrtuli při letu. Les už je blízko. Konec. A ona se ani nedoví, co se s ním stalo. Jakou nadlidskou těžkou cestu vykonala za těch 18 měsíců a že přece jen dosáhl svého. Stal se opravdovým, ano, opravdovým člověkem. A to všechno proto, aby se teď docela hroupě rozbil v okamžiku, když se to všechno uskutečnilo. Seskočit? Pozdě. Les se blíží a vrcholky stromů splývají v prudké smršti v souvislé zelené pásy. Vzpomíná, že kdesi už viděl něco podobného. Kde jen? Ano, ano. Tehdy na jaře, při té hrozné katastrofě, tehdy se právě tak míhaly pod křídly zelené pásy. Vynaložil poslední úsilí a přitáhl páku k sobě. Ne, lžeš! Konec. Kapitola 8. Od ztráty krve hučelo Petrovovi v uších. Všecko, letiště i známé tváře, i zlatá večerní obloha, začaly se pojednou houpat, pomalu se obraceli a rozplývali. Zahýbal prostřelenou nohou a ostrá bolest ho přivedla k sobě. Nepřiletěl? Ještě ne. A nemluvte, odpovídali mu. Je to možné, že Alexej Meresjev, který se dnes jako okřídlený bůh nepochopitelným způsobem objevil před Němcem ve chvíli, kdy se Petrovovi zdálo, že už jeho konec, leží nyní kdesi na této hrozné, skalpované a granáty roztrhané zemi jako hromádka beztvarého, ohořelého masa, což už nikdy neuvidí rotný Petrov černé, dobromyslné a poněkud posměšné oči svého vedoucího. Nikdy? Velitel pluku stáhl rukáv bluzy. Už nepotřeboval hodinky. Uhladil si oběma rukama pěšinku na hladce učesané hlavě a dutým, dřevěným hlasem pronesl: je konec. Není žádná naděje? Zeptal se Hudosi. Konec. Nemá už benzín. Možná, že někde přistál nebo seskočil. Hej, vy tam, odneste nosítka. Rita se odvrátil a začal něco hvízat nemožně falešným nápěvem. Petrov opět cítil, jak mu v hrdle roste horké a tuhé klubko a dusí ho. Ozval se podivný kašlavý zvuk. Lidé, kteří porád ještě stáli mlčky uprostřed letiště, se ohlédli, ale hned zase odvrátili oči. Na nosítkách vzlikal raněný letec. Tak ho odneste už k čertu, vykřikl velitel cizím hlasem a rychle odcházel, odvraceje se od loužku. Mouřil oči jako při prudkém větru. Lidé se začali pomalu rozcházet po poli. A právě v té chvíli vynořil se za okrajem lesa bez hluku, jako stín, letoun, a škrtl pod voskem o vrcholky bří. Jako přízrak sklouzl jim nad hlavami a jakoby přitahován zemí dotkl se všemi třemi koly trávy. Bylo slyšet temný zvuk a šelest trávy. Takový neobvyklý, protože jej letci nikdy neslyší pro hučení motoru. Vše se událo tak neočekávaně, že nikdo nemohl pochopit, co se vlastně stalo. Přestože to byla celkem obyčejná věc. Přistál právě letou, na právě jedenáctka, právě ta, na kterou čekali. To je on! Vykřikl někdo takovým nepřirozeným a divokým hlasem, že se všichni rázem zpamatovali. Letoun už dobíhal, skřípal brzdami a zastavil se na okraji letiště před stěnou mladých, kučeravých břízek, jež svítili bílými kameny v oranžových paprscích večerního slunce. Z kameny opět nikdo nevystupoval. Všichni běželi bez dechu k letounu, tušíce něco nedobrého. Velitel pluku přiběhl první. Lehoun, co se vyhoupl na křídlo, otevřel poklop a nahlédl do kabiny. Alexej Meresjev tam seděl bez kukly, bledý, usmíval se bezkrevnými zmodravými rty. Z dolního rozkousaného rtu mu stékaly po bradě dvě stružky krve. Živ? Raněn? Slavonce se usmíval a pohledl na plukovníka smrtelně unavenýma očima. Ne, ne, všechno je v pořádku. Jen jsem se trochu vylekal. 6 kilometrů jsem to táhl bez benzínu. Letci ho radostně vítali. Tiskli mu ruce a blahopřáli mu. Alexej se usmíval. Pozor, kamarádi, nepolámejte křídla, no tak, puste mě, hned vylezu. V té chvíli uslyšel odněkud z dola nad všemi těmi hlavami, jež se nad ním náhle nakupili, známý, ale velice slabý hlas. Jakoby přicházel odkud si z veliké dálky. Aljošo, Aljošo, mere si frázem oživa. Vpřímil se, vzepřel se na ruce, vyhodil z kabiny své těžké nohy a skočil na zem, div, že někoho neporazil. Bílá Petrovová tvář splývala s poduškou. V zapadlých, stemnělých očích stály dvě velké slzy. Kamaráde, ty jsi živ? Ech, ty čertovo kvítko. Alexej stěžka dopadl před nosítky na kolena. Objal nehybně ležící hlavu kamarádovu, pohledl jeho modrých, trpících a zároveň štěstí zářících očí. Živ, děkuju ti, Aljošo. Zachránil jsi mě. Ty jsi, Aljošo, ty jsi takový... Tak odneste už raněného, čert vás vem, všichni tu stojí s otevřenou hubou. Ozval se vedle náhle plukovníků vlas. Velitel pluku stál u nosítek, malinký, čilý a pohupoval se na silných nohou v tuhých vyleštěných holínkách, jež vystupovali z nohavic modré kombinézy. Nadporučíku Mesieve, podejte hlášení o svém letu. Sestřelil jste něco? Ano, soudruhu plukovníku. 2 Focke-Wulfy. Okolnosti? 1 útokem po vertikále. Visel Petrovovi u zádi. 2 čelním útokem 3 kilometry na sever od místa boje. To vím, pozorovatel to právě hlásil. Děkuji. Alexej chtěl odpovědět podle předpisu, ale velitel, vždy takový puntičkář, přerušil ho familiárním tónem. No, znamenitě. Zítra převezmete velení nad letkou. Velitel 3. letky se dnes, bohužel, nevrátil na základ. Na velitelské stanoviště šli pěšky. Jelikož lety byly toho dne skončeny, šli za nimi i ostatní. Zelený pahorek stanoviště byl už blízko, když jim přiběhl vstříc dozorčí důstojník. Zastavil se z prudkého běhu před velitelem, prostovlasí, rozradostnění a už otevíral ústa, když ho plukovník přerušil suchým řezaným hlasem. Proč pak bez čepice? Co pak jste si vyběhl jako žáč, jako přestávce? Soudruhu plukovníku, dovolte, abych vám hlásil. Postavil se do pozoru zrušený poručík sotva popadající nechu. No, náš soused, velitel pluku Jaků, vás volá k telefonu. Soused, a co pak chce? Plukovník se běhl hlbitě do zemljanky. Povídal něco o tobě, začal vykládat Alexej dozorčí, ale z dola se ozval hlas velitele. Pošlete se Meresieva! Když Meresiev stál před ním v pozoru, ruce na švech kalhot, plukovník svíraj v tlani dýmku se na něho obořil. Jak to, že si ze mě děláte dobrý den? Tady telefonuje soused a ptá se, který pak te svých létá na 11. Já mu na to povídám, no nadporučík Meresiev. A on na to, a kolik si mu dneska napsal sestřelených? Já 2. A on, tak mu napíš ještě jednoho, protože mi dnes odřízl od kormidla jednoho Focke-Wulfa. Sám jsem viděl, povídá, jak se zaril do země. No, což pak mlčíte? Plukovník se zamračeně podíval na Alexeje a nedalo se říci, zda žertuje nebo se opravdu zlobí. Tak co, bylo to tak? No, vyříte si to sám, tady máte sluchátko. Haló, posloucháš? Nadporučík Meresiev u telefonu, předávám ti ho. Alexej zahučel do hlucha neznámý sípavý bas. Děkuju, nadporučíku, to byl mistrovský úder, všechna čest, zachránil si mě. Doprovodil jsem ho k zemi a viděl jsem, jak se zabodl. No, děkuju a tisknu ti ruku a přijď se podívat. Meresiev položil sluchátko. Byl ze všeho, co prožil, tak unaven, že sotva stál na nohou. Myslil teď jen na to, jak by se co nejrychleji dostal do své zemljanky, schodil protézy a natáhl se na lůžko. Neobratně přeslapoval u telefonu a pomalu zamířil ke dveřím. Kam pak? Zastoupil mu cestu velitel pluku. Vzal ho za ruku a pevně, až to zabodlo, stiskl svou suchou, drobnou ručkou. Co vám mohu říci? Chlapík, jsem pyšný na to, že mám takové lidi. A co ještě? Jo, děkuju vám. A ten váš kamarád Petrov taky není špatný. a ostatní, s takovými lidmi válku neprohrajeme. Ještě jednou stiskl Alexej ruku, až to zabolelo. Když se Meresjev odstl v nesvé zemljance, byla už noc a on nemohl usnout.
Jsme obklopeni drobotou, sbírá po nás hilzny v horách Afganistánu. Oči jako dospělí, ty už něco viděli, horký vítr žene přízrak chlapa v turbanu. Nad Afganistánem, nad vypravou plání, bývá nebe jasnější. Luna splývá s ránem, obzoru se sklání a je ještě krásnější. Letíme si pod mraky, nakoupíme tabáky, co si strkají v šestce první v písku do pusy. Prodaj nám je chlapíci, nepěkně se tvářící, nemají zemi pro amíky, ani pro Rusy. Nad Afghánistánem, nad vypravou plání, bývá nebe jasnější. Luna splývá s ránem, obzoru se sklání a je ještě krásnější. To je mák, to není hrách, po horách tu běhá strach. V tomto domě bydlí válka, to poznáš podle kostí. Možná je to polohou, že zem tu pálí do nohou každýho, kdo není psanej na seznamu hostí. Nad Afghánistánem bývá nebe jasnější. Luna splývá s ránem a je ještě krásnější. Nad Afghánistánem, nad vypravou plání, bývá nebe jasnější. Luna splývá s ránem, k obzoru se sklání a je ještě krásnější.
Se mě jedno je kam, si můj rý. stanicí M5. Tu auta kolik let už nejezdí. Z dálky slyšíš vlak a sem tam nákladák, když přibrzdí.
Tak vejdi, tak vejdi, tak vejdi. Stahuje, říkám si, kdyby táta ještě žil.